Etusivu. Parhaat puheenaiheet.
Mä haluaisin puhua etusivussa hetken aikaa lihavuudesta. Maailma on tällä hetkellä yhtä korona-uutista, sitä löytyy vaikka ja kuinka, mutta puhutaan me välillä jostain muusta täällä etusivusta. Etusivussa. Ihmisten painon ympärillä on aivan valtava määrä keskustelua, mediasisältöä, kaupallisia palveluita ja asenteita. Kaikista iltapäivälöhdistä löytyy normaalisti todella säännöllisesti ohjeita laihduttamiseen. Telkkarissa on jatkuvasti jonkun reality-kilpailijan paino kyseenalaistetaan ja sitä yritetään pudottaa, ja erilaisia laihdutus- ja elämäntapakuureja markkinoidaan ihmisille jatkuvasti. Sanoisinkin siis niin, että ehkä tässä yhteiskunnassa niin aika yleinen tulokulma lihavuuteen on se, että lihavan pitäisi laihduttaa. Ja disclaimer nyt tähän väliin, kukaan ei tässä lähetyksessä, eli siis minä yritän väittää, etteikö lihavuudella voisi olla myös kielteisiä vaikutuksia terveyteen, mutta kohta me halutaan pohtia vähän sitä täällä etusivussa, että mitä muita näkökulmia lihavuuteen ja painoon voisi olla kuin se terveydellinen. Meillä on kohta haastattelussa Jyväskylän yliopiston lihavuustutkija Hannele Harju, joka on kiinnostunut lihavuudesta nimenomaan yhteiskunnallisena kysymyksenä. Mikä meidän yhteiskunnassa on semmoista, joka aiheuttaa lihavuutta, ja miten meidän yhteiskunta suhtautuu siihen, jos joku on lihava? Meitä kiinnostaa nyt se, että miten lihavuus ja meidän yhteiskunta liittyy toinen toisiinsa. Tuottajani Jussi Latvala, joka tällä hetkellä lomailee pirkkakoiran kanssa, niin haastatteli Jyväskylän yliopiston lihavuustutkija Hannele Harjusta, joka on siis kiinnostunut lihavuudesta nimenomaan yhteiskunnallisena kysymyksenä. Jussi kysyi Hannelelta, että mitä eroa on lähestyä lihavuutta terveyskysymyksenä tai yhteiskuntakysymyksenä, ja näin hän vastasi.
Tämä tällainen hyvin hallinnut, pitkään hallinnut näkökulma, lääketieteellinen ja terveysvaikutuksista kiinnostunut näkökulma, niin se on hyvin ongelmakeskeinen. Eli lähdetään ratkaisemaan jotain ongelmaksi nähtyä kysymystä. Yhteiskuntatieteellinen tai tämmöinen sosiaalitieteellinen näkökulma, jota itse edustan, niin se lähtee siitä, että lihavuus on kiinnostava ilmiö. Se on monitahoinen ilmiö, se on sekä sosiaalinen, taloudellinen, poliittinen, sillä on henkilökohtaiset vaikutukset, sillä on psykologisia vaikutuksia ja niin edelleen. Sitä kun lähtee tarkastelemaan sitä lihavuutta tavallaan tällä laajemmalla linssillä, niin huomaa aika nopeasti, miten kauhean rajoittunut ja kapea se näkökulma tähän kysymykseen on aiemmin ollut. Tietenkin tätä osalta on vahvistanut se, että tämmöinen lääketieteellinen, terveystieteellinen näkökulma on ollut hyvin tämmöinen yksilökeskeinen, eli on lähdetty ratkaisemaan niin kuin tavallaan sitä yksilön ongelmaa, ja samalla tultu usein myöskin niin kuin ikään kuin vierittäneeksi se ongelman ratkaisu sitten sen yksilön kontolle. Sitten tällainen yhteiskuntatieteellinen vähän kollektiivisempi näkökulma lähtee siitä, että on myös tarpeen tutkia niitä syitä, mitkä ihmiset niin kuin tekee, jotta ne tekee jotain tiettyjä valintoja, ei pelkästään sitä tavallaan oiretta tai jotain, jota pidetään oireena tai ongelmana. Ei niin kuin tavallaan yrittäisi syyllistää ihmisiä jostain tietystä ratkaisusta, vaan miettiä sitä, mitkä asiat johtaa sen ratkaisun tekemiseen mahdollisesti, jotka usein ei ole millään tavalla esimerkiksi yksilön hallinnassa. Esimerkiksi vaikka taloudelliset kysymykset, liikkuvuuteen liittyvät kysymykset. Selkeästihän niin kuin lääketieteen paradigma ei ole kauhean menestyksikäs ollut tässä hoitotavoitteessaan. Ja se tavallaan kertoo siitä, että on joitain näkökulmia jätetty huomiotta, eikä olla keskitytty sellaisiin, että mitä tekee esimerkiksi ihmisen syömiskäyttäytymiselle se, että hänelle ei ole tarpeeksi rahaa ostaa tietynlaisia elintarvikkeita, tai että noin koulutus tai perhetausta on tietynlainen, tai että on yksinkertaisesti aikaresurssi niin heikko, että on mahdoton tehdä vaikka sitä paljon puhuttua alusta asti itse tehtyä kotiruokaa.
No, Suomessa ja varmaan aika monessa muussakin yhteiskunnassa aika yleinen asenne lihavuutta kohtaan on se, että jos joku on lihava, niin sitten hänen pitäisi laihduttaa. Mistä tämmöinen asenne oikein kertoo? Kertooko se just siitä, että me ajatellaan lihavuutta nimenomaan yksilön omana vastuukysymyksenä?
Tämä on monen asian summa, että paitsi tietenkin, että on se normaalin määrittely, se lääketieteellinen ja terveysvaikutuksiin liittyvä määrittely tämmöisestä optimaalisesta, hyvästä, terveellisestä painosta. No sitten niin kuin on se näkökulma, että lihavuus on myöskin tällainen selkeästi sosiaalisesti stigmatisoitu ominaisuus. Meillä on aika paljon erilaisia uskomuksia, stereotypioita, asenteita, jotka liittyy lihavaan ruumillisuuteen. Ne on hyvin sitkeitä ja ne on ollut hyvin pitkäikäisiä. Ja vaikka näillä nyt ei ole yleensä juuri minkäänlaista niin kuin tieteellistä tai tutkimuksellista arvoa, niin ne vaan elävät kauhean niin kuin vahvoina. Esimerkiksi se, että minkälaisia lihavat ihmiset on, että ajatellaan, että heidän niin kuin ulkomuotonsa kertoo, on niin kuin oire heidän persoonastaan. Että he ovat tietynlaisia itsekontrollottomia laiskoja tai jotain muuta. Yleensä hyvin tällaisia negatiivisia. Mä oon itse esimerkiksi opiskelijoiden kanssa paljon käyttänyt sellaista esimerkkiä siitä, että kun meillä on nämä stereotypiat, niin sitten kun puhutaan vähän pidemmälle siitä, että no mitä sitten niin kuin tapahtuu, jos tämä henkilö laihtuu, mitä näille persoonallisuuspiirteille, joita me pidetään yleensä varsin vakaina tai sellaisina, jotka eivät muutu kauhean nopeasti, että muuttuvatko he sitten niin kuin kontrolloiksi, ahkeriksi, älykkäiksi ja kaikkea muuta sen jälkeen, kun haetaan hoikkia. Joka usein sitten viimeistään niille viimeisillekin, jotka vähän on epäillyt, että onko kyse oikeasti stereotypiasta vai ihan oikeista ominaisuuksista, jotka voidaan yhdistää tiettyihin ihmisiin, niin yleensä niin kuin se ymmärrys siitä, että niin kyse on todellakin siitä, mitä me yhdistetään tiettyyn ruumiin muotoon.
Painon nousu on selvästi ollut monella mielessä viime aikoina, koska koronan takia monet liikuntapaikat on mennyt kiinni ja ihmisiä on kehotettu pysyä kotona niin paljon kuin mahdollista. On myös keskusteltu koronan aiheuttamasta stressistä ja ahdistuksesta paljon, ja nämä on myös asioita, jotka voi aiheuttaa painon nousua. Eli sanoisin, että meillä on tällä hetkellä ympäristössämme sellaisia tekijöitä, jotka voi ruokkia ihmisten painon nousua. Ja haluaisin sanoa, että jos sun kehos jollain tavalla muuttuu, koska on käynnissä kansainvälinen pandemia, niin se on ihan jees. Älä ehkä ota siitä kauheasti paineita tällä hetkellä. Etusivu Jussi, joka tällä hetkellä lomailee, niin kysyi kuitenkin näistä asioista Jyväskylän yliopiston lihavuustutkija Hannele Harjuselta ja nimenomaisesti sitä, että voisiko koronan aiheuttamat poikkeusolot lisätä ehkä meidän ymmärrystä siitä, että lihavuus on yhteiskunnallinen kysymys eikä vaan yksilön moraalikysymys.
Joo, kyllä mä uskon siihen, että ainakin on mahdollisuus siihen, että yhä useampi havaitsee sen, että kun on näin selkeästi iso yhteiskunnallinen, myöskin taloudellisia vaikutuksia, osaava kriisi päällä, että sillä on vaikutuksia siihen, millä tavalla me eletään, minkälaiset mahdollisuudet meillä on toimia maailmassa. Ja ehkä sitten jopa voisi havaita sen, että ihmisten välillä on suuria eroja ihan normaalioloissakin näissä niin kuin mahdollisuuksissa ja kyvyissä.
Tietenkin nämä poikkeusolot on nyt vielä päällä koronan takia, mutta kun tämä virus on jonain päivänä saatu jollain tavalla kuriin, niin onko sulla heittää mitään ennustusta siitä, että patistetaanko ihmisiä silloin sitten kahta kauheammin kuntosalille ja laihdutuskuurille, eli palataan ajatteluun, jossa lihavuus on yksilön moraalikysymys, vai voitaisiko tästä tulla ulos sen ymmärryksen kerran, että lihavuuteen vaikuttaa yhteiskunnalliset tekijät, eikä välttämättä kaikki ole yksilön.
No toivon tietysti jälkimmäistä. Uskon kyllä kuitenkin tavallaan myöskin siihen, että kapitalistinen koneisto jyllää ja erityisesti se alkaa jylläämään siinä kohdassa, kun me täältä eristyksistä päästään. Ihan takuulla tulee erityisen niin kuin paljon erilaisia tarjouksia erilaisista liikuntamahdollisuuksista ja kuntokuureista tai erilaisista niin kuin mahdollisista niin kuin post-korona ruokavalioista tai detokseista tai muista, että vaikka niin kuin ihmisillä olisivat kokeneet aha-elämyksiä sen suhteen, niin on vaikea vastustaa tällaista niin yhteistä eetosta, joka liittyy siihen, että jatkuvasti pitäisi olla muokkaamassa tai kehittämässä itseään joksikin.
Jos katsotaan, että miten paino näyttäytyy meidän yhteiskunnassa, niin yksi aika selkeä ilmenemismuoto on se, että ihmisille tarjotaan paljon erilaisia laihdutusohjeita ja kuureja. Esimerkiksi iltapäivälehdissä ja naistenlehdissä on todella usein juttuja siitä, että miten painon saa putoamaan. Ja näyttäisi siltä, että aika usein nämä jutut on suunnattu nimenomaan mimmeille. Kuvituksissa on usein naisten kuvia ja naisten lehdet on nyt tietysti ajateltu varmaan ennen kaikkea naisten luettaviksi. Tietenkään tämä ei ole aivan mustavalkoista, myös miehet laihduttaa, mutta etusivu Jussi kysyi tästä asiasta Jyväskylän yliopiston lihavuustutkija Hannele Harjuselta. Nimittäin sitä, että miksi lihavuus ja laihduttaminen näyttäisi olevan nimenomaan naisiin osuva kysymys.
Naisia on rangaistu siitä, että he eivät näytä tietynlaisilta sosiaalisesti paljon pidempään kuin miehiä, ja se on tälläkin hetkellä. Esimerkiksi tiedetään, että lihavat naiset saa vähemmän palkkaa tai he työllistyy heikommin. On ollut niin kauhean vahva käsitys siitä, minkälainen on oikeanlainen, oikealla tavalla feminiininen, sosiaalisesti hyväksyttävä, seksikäs, koska tämä tämmöinen heteroseksuaalinen katse on tässä myöskin oleellinen. Et pitää ikään kuin olla jonkun toisen katseen mukainen ja mukaisella tavalla seksuaalisesti viehättävä, joka sitten sattumalta on hyvin kapea. Me tiedetään kuitenkin, että tosi monenlaiset ihmiset pariutuu maailmassa, mutta tämä tämmöinen niin kuin ihanne, jota hyvin niin kuin voimallisesti tuotetaan kulttuurisesti, niin on kohdistunut perinteisesti enemmän naisiin. Ja tietenkin sitten se, että miksi niin kuin naisia kehotetaan laihtumaan ja opastetaan tämmöisessä niin kuin ruokavaliossa tai jossain muussa, niin tietysti siinä on myöskin se ajattelu taustalla, että ajatellaan, että naiset ovat vastuussa sitten ei paitsi itsestään myöskin niin kuin perheistään tai miehistään tai lapsistaan tai kaikista sen lähellä olevista. Eli sitten se vastuuttaminen siitä oikeanlaisuudesta ruokavalion tai muun suhteen niin kuin lankeaa useimmiten naisten kohdalle, koska jos katsoo nyt vaikka ruokajuttuja ja ruokavaliojuttuja, niin kyllä nekin on naisille pääasiassa. Että niin kuin tämä laihduttaminenkin on hyvin tällainen naisistunut tai feminisoitunut diskurssi, semmoinen puheenparsi, että sitten jos miehet laihduttaa, niin julkisuudessahan se näkyy tämmöisillä sankarilaihduttajina, jotka on laihduttaneet hirveitä määriä ja tosi nopeasti. Miesten kohdalla ei tietenkään pidä sitä väheksyä, että erityisesti nuoremmat miehet ja nuoremmat miessukupolvet on kyllä niin usein semmoisen samantyyppisen arvioivan katseen kohteena, kun naiset on olleet pitkään. Se on vaan paljon niin kuin uudempaa perua. Ja tietysti se miesten ja naisten näiden vartaloihanteisiin liittyvä tämmöinen pitkän ajan suuri ero on ollut se, että miesten kohdalla nimenomaan on arvostettu sitä fyysistä suorittamista, voimaa, ja naisten kohdalla sitten sitä ulkonäköä ja tietynlaista ulkomuotoa. Ja nämä on tällaisia aika perinteisiä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kuvia, mitä niiden kautta on ihannoitu.
Mainitsit tuossa, että uudempana ilmiönä on nyt tullut se, että myös miehiin osuu tämmöinen arvioiva katse, ja myös miehet kamppailee kehojensa kanssa. Ja jostain näkökulmasta voisi tietenkin ajatella, että no jotain tasa-arvokehitystä tämäkin on, että kaikki ollaan ulkonäköpaineiden kanssa samassa veneessä sukupuoleen katsomatta. Mutta mistä se johtuu, että myös nuorempiin miehiin osuu nyt ulkonäköpaineita ja oma keho on asia, jota nuoremmat miessukupolvet joutuu pohtimaan ihan eri tavalla kuin aiemmin?
Osittain tietenkin siitä, että se miestenkään niin kuin asema esimerkiksi vaikka työmarkkinoilla ei ole niin sillä tavalla itsestään selvä. Eli miehetkin joutuvat kilpailemaan paljon enemmän ja myöskin naisten kanssa vaikkapa. Mutta sitten työelämä on yksi esimerkki vaan, koska samalla tavalla niin kuin sosiaalinen elämä kuin naisten kohdalla on sellainen niin kuin vahvasti määrittävä. Et meillä on valtava populaarimediakoneisto, jossa niin, meillä on ensimmäistä kertaa ollut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana sellainen niin kuin kategoria kuin tämmöinen mies julkis, joka on käytännössä julkis ainoastaan sen takia, että se on tietyn näköinen ulkonäöltään. Ja tämmöinen niin kuin missityyppinen ja mallityyppinen niin kuin naisen mallihan on ollut jo tosi pitkään olemassa. Tuohon sun aloitukseen siitä tasa-arvosta, niin en näe sitä sillä tavalla tietysti tasa-arvoisena kehityksenä. Tavallaan siinä mielessä, että tavallaan ollaan tasa-arvoisesti niin kuin samassa liemessä, mutta tietenkin soisin, että ihmisten niin kuin tällaista ruumiista itsetuntoa ei jatkuvasti nakerrettaisi eri tahoilta, vaan että ihmisillä olisi mahdollisuus niin kuin sellaisen hyvän ruumilliseen itsetuntoon. Kunnioitettavia ja arvostettavia vartaloita on monenlaisia, ja se ruumillinen moninaisuus ja variaatio on hyvä pitää mielessä.
Yle X etusivu. Parhaat puheenaiheet.